keď budete čítať proroka Izaiáša, tak tam nájdete také verše, že trasú sa kolena, vrchy sa roztápajú a ľudia zaliezajú do špár zo strachu. Tak to je asi pocit, ktorý momentálne mám. Ale túto sestry tak dobre vybrali, že nestrachuj sa, lebo ja som tvoj Boh. Takže ja tak dúfam, že táto naša cesta s Izaiášom, však vy ste už dospelé, rozumné ženy, takže z toho, čo nejak sa mne nepodarí, tak už nejak vy to tak budete vedieť odfiltrovať, že toto áno, toto hádam nie. A tak, že už vy si z toho vyberiete to, čo bude vhodné. A aj teda dúfam, že teda to stretnutie s Božím slovom bude osožné pre vás, pre nás všetkých. Takže ja by som si dovolil tak niečo takej tej metodike toho, že čo vás čaká a čo nás teda čaká spoločne. A ja som tak s Felicitas rozprával o tom, že tak nebude to taká klasická duchovná obnova, ale to bude skôr možno aj taká trošku ťažká práca, že budete dostávať domáce úlohy. Ja teda, keď dávam školu, tak vždy dávam domáce úlohy. Tak to, čo budeme spolu robiť, je v podstate veľmi jednoduchá vec, z ktorej sa v podstate zrodilo aj to, čo by sme mohli nazvať duchovný život, mnížský život, reholný život. A ono to všetko má jeden veľmi jednoduchý základ, že sa pomaly meditatívne číta Sväté písmo. A keď si vezmete prvých mníchov, ktorí odišli na púšť, tak oni nemali Eucharistiu so sebou. Oni nechodili na Svätú omšu. Oni nemohli robiť adoráciu. Vtedy rúženec ešte neexistoval, vtedy breviár ešte neexistoval. To, čo oni mali, bolo jednoducho Sväté písmo. A tí ľudia ho čítali. Čítali, pomaly ho čítali. A keď sa potom pozriete na ich spisy, do akých výšok alebo hlbok sa im podarilo zostúpiť alebo vystúpiť, tak naozaj to Sväté písmo má obrovský potenciál. A to nie, to by sa dalo nazvať ako lekcio divína. Ale lekcio divína už momentálne sa stala skôr otázka prednášok, že sa rozpráva a to samotné čítanie chýba. Takže to, čo ja budem hovoriť nejakým tým spôsobom, alebo sa budem snažiť predstaviť, je skôr taký úvod alebo body, ktoré by vám mohli pomôcť pri tom samotnom čítaní písma. Izaiáš má 66 kapitol. Takže ja som si to odstopoval, je to asi 7 hodín čítania čistého času. Takže to tak, keď si to tak rozrátate, akurát to bude na tie 3 dni toho čítania. Na každý čas dostanete nejakých tých pár kapitol si prečítať. A však keď to aj nestihnete, akože za svet nepadne, ja nebudeme tu robiť nejaké skúšky z toho. Ale keď sa vám to podarí, budete vidieť, že keď prejdete celého Izaiáša, mnohé časti vy poznáte veľmi dobre tým, že sa čítajú na Vianoce, breviári a tak. Ale je úplne iná vec vybrať si nejakú stať a druhá vec je vidieť celý ten kontext, v ktorom tá stať je zasadená. A toto, keď sa nám podarí vojsť do toho a pomaly si to tak prelúskať celého toho Izaiáša, ja dúfam, že to Božie slovo naozaj bude mať čo povedať nám všetkým. Takže to je taká tá metodika. A cieľom toho všetkého je veľmi jednoduchá vec, že Izaiáš, ja si myslím, že je jeden z takých vrcholov jednak hebrejskej literatúry, lebo krajšiu poéziu hebrejsku nenájdete v Starom zákone. A na druhej strane ten človek to dokázal, a teda celá tá skupina ľudí, ktorá s ním pracovala, dokázal to dotiahnuť do takých hĺbok a do takých detailov teológie, na ktorú mnohí moderní teológovia a reholníci, kňazi ani sa nechytajú. Jednoducho, to je tak vysoko a tak hlboko, že naozaj to nám môže pomôcť, že keď my naozaj do toho vôjdeme, ten Izaiáš nám môže zmeniť spôsob myslenia, spôsob videnia sveta a aj spôsob konania. A práve toto je cieľ. Nechať sa pretvoriť tým Izaiášom. Nie môjim slovom, ale tým Izaiášom, ktorý naozaj prešiel cez veľké hĺbky a rôzne krízy a tak ďalej v živote. Takže prvá časť, čo by nás čakala na dnes a po tomto stretnutí, by som vás chcel poprosiť, keby ste sa mohli, by ste si mohli prečítať prvých 5 kapitol proroka Izaiáša, teda kapitoly 1 až 5. Tak ja by som si dovolil dať k tomu taký úvod. V podstate Izaiáš je trochu iný než taký prorok, napríklad Jeremiáš, ktorý začína povolaním s opisom svojho povolania. Izaiáš vás hodí hneď prvými veršami do situácie, ktorá je momentálne veľmi ťažká a problematická. Dovolte mi pár takých slov okolo toho historického pozadia, aby sme si to vedeli tak vsunúť do toho kontextu. A v tom kontexte potom človek tak lepšie, hádam, pochopí tú prvú kapitolu. Tak predstavte si jednu obrovskú armádu, ktorá sa volá Asýrská armáda. To bola v podstate jedno z najväčších impérií. To bolo prvé impérium svetové. A táto armáda jednoducho valcuje všetko, ide z Mezopotámie, čo je dnešný Irak, a pomaly ide smerom Turecko, Sýria, smerom nadol, potom ide do Libanonu a pomaly ide do Izraela až do Egypta. Je to proste armáda, ktorá systematicky všetko valcuje. No a v tomto období sme asi roku 701 pred Kristom, kedy jeden král, ktorý sa volá Senácherib, išiel a urobil veľké ťaženie a prišiel až do Júdska a potom začal oblíhať Jeruzalém. No a ako to je opisované, tak jednoducho tak z asýrskych, ako aj z biblických, aj archeologických vykopávok vieme, že proste on to tam úplne zvalcoval. Ale predstavte si také mestečko, lebo vtedy tie mestá neboli veľké, to neboli tak, jak Bratislava, ale tak, ale to malo nejakých 50 tisíc ľudí, že máte nejaké takéto mestečko a zrazu, ako ho vykopávate, tak nájdete metrovú vrstvu popola. Viete si predstaviť, čo to asi znamenalo? A toto bol ten prechod tej armády. A takýchto miest nájdete viacero, kde máte jednoducho veľké vrstvy popola, ktoré boli dôsledok toho, ako tá asýrská armáda prišla a prišla až k Jeruzalému. No a teraz do tohto Izaiáš vsadil, a toto je taký konsenzus mnohých exegetov, túto prvú kapitolu. A keď si ju pozriete, tá prvá kapitola začína tým, že synov som si vychoval a vyvýšil, oni sa mi spreneverili. Vôl pozná svojho gazdu, osol jasle svojho pána, ale Izrael nepozná, môj ľud nechápe. No a teraz on, vlastne to určite poznáte, vôl a osol, tak odtiaľ to pochádzajú vôl a osol z jasličiek, ktoré máme v Betleheme. A on vlastne ukazuje, že kde je pravá príčina toho všetkého, čo sa stalo. Jednoducho, beda hriešnemu národu, ľudu, ktorý má ťažkú vinu, potomstvo zločincov, ktoré neustále robí zločinné skutky a synom, ktorí sú neustále skazení, až taký zhnilý, taký proste také. No a toto je to, a v hebrejčine to nájdete v podobe tzv. Participií, ktoré vám hovoria, že jednoducho toto nie je, čo sa stalo, ale to je jednoduchá vec, ktorá neustále prebieha. Jednoducho toto potomstvo je naozaj v takom hroznom stave. A teraz on to začne opisovať takým krásnym opisom, hovorí, a tie z vás, ktoré robia v nemocnici, si to vedia veľmi dobre predstaviť, hlava je celá boľavá, doránaná, srdce je úplne vysilené, nič na ňom nie je zdravé, od hlavy až po päty je sama modrina, jazva čerstvá, opuchnutá, neobviazaná, neošetrená olejom. Doslovne to opuchnutá by bola, ako keď máte taký vred a nemáte ho vystískaný. To je doslovne to, že nevystískaná rana. A ak si to predstavte, aká to je, proste predstavte si toho človeka celý doránaný, tu, tam modrina, tam jazva, proste tu hníz a tak. A on vám hovorí, toto si ty, Izrael. Proste, kde ešte tam mám udrieť? Však už není ani miesto na tebe. Však už pozri, jak si celý doránaný a stále nechápeš. stále si, ten, si horší než ten vo, alebo ten somár, ten osol, však ten aspoň chápe, ale ty stále nechápeš. No a teraz on hovorí, však sa pozri okolo seba. Vidíš, tvoja krajina sa stala púšťou. Vaše mestá sú dotla vypálené. A to nie je, že on hovorí o niečom. Proste pozri sa, vidí 5 kilometrov z Izraela a tam vidíš to mesto vypálené, ako je vypálené. A proste toto je tvoja situácia. Cudzinci vyžierajú tvoju krajinu. No a tí cudzinci, to sú tí Asirčania, ktorí to tam vyžierajú. Jediné, čo ti zostalo, je proste tá dcera Siona, ako taká búdka vo vinici, ako chatrč na, na uhorkovom mieste, ako obliehané mesto, doslovne by to bolo mesto, ktoré je strážené. Ja som robil doktora do tzv. Tajných asýrskych službách, ne, špionážnych službách. A oni tam mali tých svojich špionov, ktorí proste non-stop pozerali, čo sa kde deje. Takže ty aj keď pohneš sa, oni stále ta sledujú, všetko o tebe vidia. Toto je tvoja situácia, kde si ty teraz, tento Izrael. No a tak vlastne on začne týmto, že pozri sa na reálnu situáciu, kde ty ako národ si. A toto je prvý bod, ktorý, do ktorého Izaiáš vás okamžite hodí. Pozri sa, kde je tvoj národ, kde si ty, kde je tvoja rehola, kde je tvoja cirkev, kde je tvoj štát, proste kde si. Toto je prvá vec, do ktorej, ktorú Izaiáš nám dá do tváre. Potom Izaiáš akoby preskočil, urobí takú prešmičku a to bola akože situácia v štáte. No a teraz začne používať slovník, ktorý sa obracia v podstate na kňazov alebo ľudí, ktorí vykonávali kult a hovorí im, na čom je množstvo vašich obiet, povie Hospodin. Som nasýtený spaľovanými obetami baranov, tukom vykrmeného dobytka. Nemám v obľube krv bíčkov, baranov. Kto vás žiada, aby ste prichádzali pred moju tvár, aby ste šliapali moje nádvoria? Odporné mi je vaše kadidlo. Nov mesiac, deň sobotného odpočinku a tak ďalej. Možno, že pre nás znejú tieto slova, akože tam ten nov mesiac a také tie obety, však teda aj takto smrdelo. Ale predstavte si, že by prišiel nejaký človek, ktorý akože tvári sa za nejakého teda charizmatika a postaví sa pred vás ako reholné sestry a vám povie, mne sú odporné vaše eucharistické adorácie. Na čo mi tam chodíte? Tam šlapete po tých kobercoch. Mne je odporné to kadidlo, ktorým dymíte tam tie hostie. Na čo robíte tie piatkové posty? Mne to je odporné. Na čo chodíte do kostola? Čomu to je? Na čo chodíte a robíte, ja neviem, piatkové a tieto pobožnosti? Pane Márii a Jozefovi a Hentomu. Na čo to je? Však to je hnusné, odporné. Mne sa to hnusí a toto hovorí Boh. Tak si viete asi predstaviť, akú reakciu vyvolal Izaiáš a potom nie je divu, že tradícia hovorí, že Manase ho dal rozpilovať na poli. Proste toto je to, čo on hovorí. A tá druhá vec, ktorú nám vlastne veľmi jasne hovorí, pozri sa na situáciu medzi klérom, pozri sa na situáciu v tvojej reholi, pozri sa na situáciu, ja neviem, medzi biskupmi a všade proste v tom reholnom svete, náboženskom svete. A on hovorí, pozri sa na to. Ty si myslíš, že tou obetou niečo vyriešiš? Ty si myslíš, že toto stačí? Pozri sa na tú korupciu, ktorá je všetká za tým. Toto Izaiáš je druhý bod, do ktorého nás vlastne vovádza. Pozri sa na to, kde je tento celý náboženský život. Maj odvahu pozrieť sa tvárou tvár tejto situácii. No a keď toto nám akože tak nejak šplechne do očí, tak zrazu Izaiáš má takú zvláštnu tendenciu, že on z toho bahna, z tej špiny, okamžite preskočí niekde hore. No a začne rozprávať o tom, ako obmite sa, očistite sa a tak ďalej. A potom vám povie takú vetu, že keby boli vaše hriechy ako šarlát, zbelejú sťa sneh. Keby boli červené ako purpur, budú ako vlna. Taká podotázka, zbelejú sa ako sneh, čo vám to pripomína z Nového zákona. Ó, tak toto je fantastické, lebo v gréčtine je presne to isté slovíčko, že v podstate budú vybielené, leukeo, budú vybielené vaše hriechy, ktoré sú červené, budú vybielené ako sneh. Presne toto isté máte na hore premenenia, Marek 9. kapitola, verš 3, kde vám presne hovorí, a jeho šaty boli vybielené, ako by žiadny bielič ich nedokázal vybieliť. Čo vám on ukazuje? Že z tejto špiny je možné sa dostať až na taký vrchol, ktorý potom Marek chápal ako jeden z najvyšších vrcholov, kde ľudstvo mohlo prísť cez Ježiša Krista, práve v tom premenení, kde Ježiš ukázal tú svoju božskosť. Takže on vám ukázal, že z tejto špiny, z toho šarlátu a všetkého toho hriechu, vlastne ten ľud má tú nádej, môže vystúpiť až do takej krásnej, vybielenej farby, proste, kde všetká tá špina zmizne. Takže toto je Izaiáš. Keď toto skončí, tak zrazu, čo by on, okamžite sa vráti. No a vráti sa teraz. Prvá bola akože taká situácia v politike, teraz situácia v klére, situácia v meste. No a Izaiáš, viete, my musíme vo Svätom písme to tak pekne prekladať tie veci, lebo však teda ináč, ako by sme to prekladali. No ale on tu používa také slovo, že ako sa z verného mesta stala nevieska. No tá slovo nevieska je zóna v hebrejčine. A no, nebudem vám to hovoriť, ako by to bolo, ale určite to nie je pekné slovo. Rozumiete? Takže predstavte si, že on vám povie takéto tvrdé, vulgárne slovo. Ako sa z tohto mesta stala... To muselo ľuďmi zatriasť a on vám hovorí, ako je to možné. A teraz vám hovorí, že pozrite sa, tvoje striebro... Bolo plné práva to mesto, prebývala v ňom spravodlivosť, teraz sú v ňom vrahovia. Tvoje striebro sa znehodnotilo, tvoje víno, tam nie je slovo víno, tam je sorech. To je niečo také ako taký silný nápoj, možno to bol nejaký destilát. Je zriedené vodou, tvoje kniežatá sú zbúrenci, spolok zlodejov, všetci milujú úplatok a tak ďalej. A ukazuje, pozri sa na realitu v tvojom meste. Proste, to sú bandity, úplatkári, kde to všetko skončilo. A tu znovu Izaiáš hovorí, znovu ide hore a ukáže nám, ale ja ti vrátim sudcov, ako by boli kedysi. A toto mesto potom nazvalo spravodlivým mestom, mestom vernosti, Sion bude vykúpený a tak ďalej. Lúhom vypálim tvoju nečistotu. A tam je taká slovná hračka, že to striebro bolo znečistené tou trieskou. Aj tú triesku teraz vypálim, ale to sa nedá do slovenčiny preložiť. Tam je taká slovná hračka v tom hebrejčine. A on znovu vám ukazuje, že aj to mesto zrazu sa môže očistiť. Vidí tam tú nádej toho. No a toto, keď sa Izaiášovi podarí, tak on potom pokračuje a ide ešte ďalej a zrazu vám začne ukazovať až také tie rozmery toho mesta, že poďme... Zrazu to mesto sa dokáže premeniť až na niečo ako stred sveta. Nejakú os celého vesmíru, z ktorej zrazu vytriskne zákon, kde všetci ľudia ako rieky na Har, že prúdia k tomu mestu, a aby nás poučil o svojich cestách a my budeme kráčať po jeho chodníku. Veď zo Siona vyjde zákon, z Hospodina vyjde Jeruzalém, vyjde Hospodinovo slovo a tak ďalej. A potom hovorí, z mečov si ukujú radlice, zo svojich kopojí vinárske nože. Uvedomte si, čo to znamenalo pre týchto ľudí, ktorí sú už unavení, zničení vojnou. A teraz on im povie, ale toto je nádej. Voči tejto nádej idete. No a Izaiáš teda pokračuje ďalej a znovu sa obráti na... ako ukazuje tú špinu v tom národe a hovorí, tak pozri sa na ten Jakubov dom. Je plný jasnovidcov, veščov, spolčujú sa s deťmi cudzincov, je plné zlata, striebra, všetkého možného, ako sa to tam kopí, to bohatstvo. A potom sú tam tie pyšné oči a všetko. A potom on hovorí, proti všetkým libanonským cédrom, proti všetkým bášanským dubom, všetko, čo je proste také vyvýšené jednoducho. A ako sa to všetko v tom meste vyvýšuje a každý si hľadá to svoju cestičku, ako dostať sa buď k moci, alebo k peniazom, proste ako to celé ide. A on hovorí, a vtedy bude vyvýšený jediný Hospodin. No a potom zase, toto je typický Izaiáš, ide hore, potom znovu dolu. A začne hovoriť, že no ale tak ešte predsa v tom meste zostávajú nejakí takí ľudia, o ktorých ja sa môžem oprieť. A on sa tam zahráva. Izaiáš tomto fantasticky, to, my keby sme to preložili, tak slavistický úrad nám to neschválí, lebo on si vymýšľa slovíčka. A on tak povie, že akože my to máme preložené ako všetku oporu a podporu a všetku zásobu chleba a všetku zásobu vody, a všetko vám to bude vzaté. Ale to by bolo také, že oporovosť, také slovíčko, ktoré proste, ako človek rozumie, že niečo je, ale on si to vymyslel jednoducho, aby ukázal, že proste všetko, o čo sa môžete oprieť, všetko vám bude vzaté. Tí, o to, čo ste si mysleli, že ten chlieb, všetko máte, hrdinov, bojovníkov, sudcov, prorokov, starcov, veliteľov, všetko toto vám bude vzaté. A teraz hovorí, no pozrite sa na vaše kniežatá, no tak za kniežatá vám dám chlapcov. Chlapec bude bezvočivý voči starcovi, podľa váženému mužovi. Proste celý ten sociálny systém akoby sa prevrátil. A pozrite sa, tuto máte, kto sú vaši panovníci? Však to sú chlapci. Tí ani nevedia, o čom, čo robia. No a potom jediné, čo ešte tak zostáva, že ešte stále človek si môže spolahnúť sa aspoň na tú nežnú časť ľudstva, to je ženy. No a potom aj do tých sa samozrejme pustí a začne ukazovať, no pozrite sa. Céry sionské, vykračujú si, naťahujú si svoj krk, očami, to blúdia sa ma tam, to ako tak požmurkujú, tak všelijak. Kráčajú s vodnou chôdzou, ja, doslovne by to bolo tak, metajú zadkom. A cengajú reťazkami, nohami, pán dá oprášiť temenu céra, teraz tie náušnice, náramky, závoje, turbany, reťazky, stužky, voňavky, talizmani, prstene, krúžky z nosa, rúcha, plášte, šatky, vrecúška, zrkadla, košielky, čelenky, štôle, proste aj tie, ktoré mohli byť ešte takým tým nežným, aj to proste skončí zle. No a vtedy hovorí, ešte nám zostáva, hádam, zvyšok Jeruzalema, tak z toho zvyšku Jeruzalema vyjde výhonok a ten bude chválou a slávou. No a celé sa to ukončí takou krásnou, tou 5. kapitolou, kde on vám hovorí, vinicu mal môj milý, tu som si vysadil, čo som mal viacej pre tú vinicu urobiť. Pozri, všetko, čo bolo treba, kamene som dal, oplotil som ju, vežu som postavil, jamu som vykopal, proste všetko, čo som mohol urobiť. A teraz pozri, kde je tá vinica. Čo sa s nej stalo? A končí to takým takzvaným šestro beda, kde vám vymenuje všetky tie možné a nemožné hriechy, ako beda hrdinom v pití vína, beda tým, čo sú vo vlastných očiach múdri, beda tým, čo nazývajú dobrým, zlé dobrým a dobrým zlým. Jednoducho všetky, vám tu vymenuje celý ten systém tých hriechov. A toto je vlastne začiatok Izaiáša. A to, čo Izaiáš od nás chce na začiatku, je veľmi jednoduchá, ale aj ťažká vec. Že keď to budete čítať, skúste sa ponoriť do toho, ako Izaiáš dokázal hlboko zanalyzovať tú situáciu, v ktorej sa on nachádzal. Proste politická korupcia, náboženská, reholná korupcia na vysokých miestach, tak v cirkvi, ako v politike, ako v štáte, tam proste to sú chlapci a to proste jedno skorumpovanejšie než druhé. Jeden hľadá tam moc, druhý tam hľadá moc. Jednoducho, on chce od nás, aby sme mali odvahu pozrieť sa tej špine do očí. Lebo pokiaľ ja nie som schopný pozrieť sa na tú reálnu situáciu, tak v tej mojej reholi, ako v tom mojom reholnom dome, ako v tom štáte, ako v tej cirkvi, ja nie som schopný ísť ďalej. Toto je proste východiskový bod pre Izaiáša. Ale Izaiáš tým nekončí. Pozrite sa, že ten Izaiáš neskončil v tom, že len začal frfladať, nadávať a všetko je zlé, ak ničomu to nevedie, Ale ten Izaiáš stále vidí tú obrovskú nádej, ten potenciál, kam by to mohlo ísť. A toto je vlastne ten začiatok Izaiáša. Vidieť tú realitu so všetkým tým, s tou špinou. Proste to, ako to je, s tou korupciou, s tou všetko, čo tu jednoducho človek zažíva, vidí okolo seba. A na druhej strane vidieť aj tú nádej. Ako to dáva v tej prvej kapitole, v tej druhej kapitole, tretej kapitole. Jednoducho to sa nestráca. No a toto je niečo, čo ja by som tak od vás na začiatku chcel, aby ste si tak pomaly prečítali tie kapitoly. No a keď si ich budete čítať, tak práve skúste mať odvahu alebo učiť sa od tej Izaiášovej logiky. To oko, ktoré vidí, ktoré si nezakrýva realitu, ale aj to oko, ktoré vidí poza a vidí tú nádej. Ak jedna z nich chýba, jednoducho, alebo skončíš v nejakej naivite, všetko je dobré, alebo skončíš v nejakom dúfalom pesimizme, kde z ktorej nemá nádej, východisko. A Izaiáš tieto dve veci dokázal spojiť. A keď toto človek dokáže, tak až potom nás Izaiáš pustí do 6. kapitoly, ktorú budeme rozoberať zajtra. Takže ja by som tým skončil, tak to je taká vaša domáca úloha. Tých 5 kapitol to je asi takých 30 minút čítania, takže pomalého čítania. Takže vám ďakujem, vám príjemnú prácu, no a zajtra ráno budeme pokračovať.